Воротка, но сам спустис ус славу спенешу Девам от псалму по эрдзесму. Греку судзешу виспария. Иводам Диокалпойма ум тапатари бикц, который попрекшиет бауши ласишен, тат свято ракст ласишен, тицим сапрецима. Spredīts reformātu baznīcas Dievkalpojuma īstais vidus punkts. Spredīts, ko Dievs šeit saka draudzēm. Šeit un tagad. Vēstīja vienkāršā skaidrībā, patreizējā situācijā, lietišķībā. Un te nu aiz šīs skaidrības lietišķības un aiz Dieva vārda kādreiz paslēpjās šie bibliciskie, šīs ekstravagances, kuras noved pie tādām lietām, ka galu galā sapulcētā draudze, šī draudze šī situācijā jūtās, ka viņa ir vecā Izraēļa tiešais turpinājums, un tas ir, ko drīkst iet ar ar zobenu pretī visiem tiem, kas nav kristīgie pagāni, lai viņus iznīcinātu un iegūtu viņu zemi, kas viņiem kā apsolītā, kā izredzētai tautai ir apsolītā. Redziet, šī lietišķība, šis pielīdzinājums, šis kopsakara vedums ar dzīves tiešanību, kuram ir jābūt, bez šaubām tam ir jābūt. No tā ļoti lielā mērā cieši šie ļoti teorētiskie sprediķojumi, kādas sevišķi Vācija daudz ir pazinusi, un kādi mums arī bija šie viesušies. Bet kas var savā gadījumā novest arī pie tāda veida novirzēm, kā nu pat pieminējām. Ir kļuvis par paradumu svēto vakarēdienu turēt divkalpojumā. Gan tas arī nav vienmēr tā. Nav vienmēr savienots ar spiriķi divkalpojumu. Reformāti pazīst abu sakramentu veidus, kristību un svēto vakarēdienu. Dieva vārds arī te ir konstruktīvais elements. Tikai caur Dieva vārdu sakraments top sakraments. Patreiz jau vairs neturās pēc Vimlija sakramenta tīri simboliskās izpratnes vai uzskveres. Cimlīs ļoti vienkārši pateica, svētās apreizes nav nekas cits, kā vienkārši simbolisks piemīļas akts. Izrādās, ka reformāti vairs gluži tā, nu negrib to, negribētu to teikt, viņš jau tās mēģina tam Cimlījam tikt pāri, jo Cimlīs bija taču Kalvina atteikt priekštets un līdzi reformācijas vadītājs Šveicē. Bet kā Dieva zīmes un tikai dāvanas apvienojums. Sakraments, jā, nav tikai simboliski uzskats, bet kā Dieva zīme un kuri ir arī dāvanas apvienojums ar Dieva žēlistību. Tas, protams, nav arī luteriskā uztvere. Ne ūdenim, ne maizē, ne vīnam nepiešķir realitāti, kā tas ir, piemēram, pēc Lutera uztveres. Luteris gan saka, kā var ūdens tādas lietas darīt. Ūdens tādas lietas nebara, ūdens, kas savienots ar Dieva vārdu. Tas ir kaut kas drusku cits. Atiecīt, tas materiālā daļa iegūst savu dziļo nozīmi, pēc Lutera arī paša sakramenta norisā. Kristībā kristiemais tiek iedējis tīts Kristus miesā un dara to par, un Kristus to dara par, par savu, par vienu locekli, par savu miesu. Tātad, tā ir tas derības zīmoks, ko Dievs caur Jēzu Kristu apsolījis pasaulē. Svētā vakarienā saņem realitāti Kristus garīgo klātbūtni. Svētā vakarienā ir noturpi vienkāršā galda, kā jau minēju. Altari visi ir izdīcināti, ticīgo visa kopība galda, sēdošā komunija. Maizi salauktums lietošanas, to vēl rokās, nemutē, tāpat arī biķeri, kad viņš ņem rokās. Laulība ir tikai svētīšanas akcijas nozīmē. Reformācija mazīts iekārtā divajādā doma, par ko jau minēju, ieceltais, Kristus ieceltais amats vārdu pasludināšanu un pārvaldītāju amats presbīteri. Presbīteri vecāju amats palīgs mācītāju draudzes disciplīnas lietās. Reformātiem ir sinodālā iekārta. Sinode izšķir draudzes divkalpojumu jautājumus, agendas, dziesmu grāmatas, baznīcas mācību grāmatas un arī uzraudzību par baznīcas likumiem. Tā izveidoja īpašu baznīcas padomi. Tā ir kolēģija, kuras priekšgalā ir tās zemes superintendents vai moderātors. Baznīcas padomi, kolēģija, viņa ir uzticēta baznīcas pārvaldīšana. Reformāti ir izveidojuši daudz īpatnas garības, arī tādas audzināšanas vai reliģiskās dzīves kopšanas kopas, arī tas slavenais tezī, ko reformātu mācītājs Rožers Šits ir izveidojis, arī tas ietilpst tādā reformātu pasākumā. Reformātu savienībai pieder visi reformāti un visi presbiteriāņi. Šie vārdi, kā jūs jūtiet, mījās drīz šā un drīz tā. Visi presbiteriāņi reformēti un visi reformēti un reformēti savukārt veido īpašos, pēc tiek savā izveidojumā tiek nosaukt par presbiteriāņiem. Tas ir gandrīz, var teikt, ir tāpatība. Mūsu laiks ir pienācis pie brīvu laiku, mēs turpināsim tagad pēc pārkārtā. Savu kursu un savu pārskatu par, var teikt, Kalvina reformācijas atcerojumiem. Un pienākam pie viena atkal īpata, zinām, mērā atšķirīga novirziena, kas gan daudzjādā ziņā apgādina presbiteriāņus un tomēr atkal uzrāda savas īpatības. Un tie tas okay, kongregacionalisti. Kongregacionalistu šūpulis ir Anglija. Viņi ir tas otrā Anglijas puritānisma izveidojums. Puritānisma ir tas virziens, kas reformācijas laikā, jau arī, kad reformācija bija Anglijas kārus un zīpa tā veidā, kas tā sakot sniedzās pēc prasības, pēc tā sakot tīrās ticības un dedzības ticības lietās, zinām, mērā radikalismas. Un Anglijas baznīca un Anglijas valsts viņus spaidīja, bija tie, kas arī ceļoja pāri jūrai, meklēja tur jaunu kanālu un jutās arī par tiem izredzētās tautas locekļiem, kuriem tur ir dota absolūtā zeme, kas viņam ir jāimanto. Viņi ir, zinām, arā pretstatījumā pret anglikāņu episkopālismu un tāpat arī pret Skoties presbiteriānismu. Tas raksturīgākais presbiteriānisms, kā mēs pieminējām arī, bija Skotijā izveidojusies baznīca un tā šī Anglijas salā šie divi īpatie pretstatīgie veidojumi episkopālais un presbiteriālais baznīcas izveidojums. Šajos abos izveidojumos vēl vidū iekop šis vēl trešais īpatīgais veidojums, kas nav neviens un arī ne otrs. Tie tā sauktie kongregacionalisti. Kongregacionalistu satversmes princips. Viņi bija sākumā šie spiritualistiskie, sektantiski noskaņotie un arī radikālie dažādā veidā savās ticības izpausmes lietās. Kongregacionisma pamatprincips, kolegiālisms, jo tā teikt, draudzības, princips, kopības princips, draudžu kolegiālisms. Ko tas varētu nozīmēt? Jā, tāpat Anglijā kā Amerikā viņš ir mēģināts vienlaicīgi, un viņš ir vienlaicīgi realizēts. Nošķiroties no Anglijas valsts baznīcas, sirdsapziņa spaida, sevi redz kā svēto draudzi. Kongregacionalisma pamatprasība tikai atkal piedzimušais preģiķotais, kas pats ir atkal piedzimis, ir pielaižams. Stipri bībliskajā kultā, kādā. Ideāls ir tas atrauties no katras ārējās un laicīgās varas, uzticēšanās gara spēka un ļoti raksturīgais katras draudzes autonomijas princips. Katras draudzes autonomijas princips. Ja runā par kongregacionalistiem par baznīcu, tad vienmēr var runāt tikai par kādu draudzi, jo baznīcas tādā organizācijas veidā nemaz nav. Ir gan šis kolegiālisms draudžu starpā, bet draudzes principā ir katra par sevi neatkarīgas, vadoties no vispārējiem principiem. Uzticēšanās gara spēkam katras draudzes autonomijas princips un biedrību, savienību raksturs draudzēs. Draudzes ir, zinām, amērā tā kā biedrības. Katra par sevi vai savienības, kurās arī tādas biedrības var kaut kādā veidā arī savienoties. Viņi ir tie, kas 1620. Gadā devās uz savienotām valstīm, kā tas opties sveceni, tēvi, spaidīti, vajāti no Anglijas baznīcas, no Anglijas parlamenta puses. Viņi tur nodibina Amerikas Plymouthā un Massachusettsā savas draudzes. Un izveidojas par ļoti stingru vēlāk valsts vispārējo reliģisko virzienu. Šīs autonomijas dēļ ir liela dažādība. Arī 19. gadsimta liberālisms iedarbojās uz ticības mācībām. Ne visi kongregacionalisti vairs pieturās pie mācības par svēto trīsvienību. Tā ir nesvarīga lieta, un ir draudzes, kas pat atmet Kristus dievišķību. Kristība ir kā uzņemšanas akts draudzē, svētais vakarīdiens kā piemiņa un kopības akts. Ko notur kristīgās draudzes locekļi. Bet ir arī draudzes, kas nemaz neuzskata par nepieciešamu abu sakramentu turēšanu, par saistošo piederībai pie draudzes. Man sakot, kaut kas un kaut kā, no visa kaut kā, bet atkal nekas, nekādā tādā īsti galīgā veidā. Baznīca, bet tikai kā draudze, ir redzamā par saistošu ir turēts ne tikai redzamā draudze, nevis baznīca, bet redzamā draudze, to vienmēr ņemat arī vērā. Tur spredīķošanu, bet par svarīgu, bet ne tikai evaģēlija spredīķošanu, ne tikai, bet arī zinātnes progresa, spreģiķojumi, novodība par likumību, norūpes par mieru un cilvēces brālību. To visu tur par pienākumu slodināt apmēram tāpat kā slodina, kā paslodina evaģīliju. Te sakļojās tas izbrīns, ko kādreiz ir piedzīvojuši mūsu ļaudis, viesodamies lielajā plašajā ticību ziņā tik ļoti bagātīgajā Amerikas zemē, ka ir jābrīnās bijis, par ko tad tur runā tas mācītājs, tas preģotājs, kas viņš tāds vai sludinātājs. Viņš jau nemaz nerunā par evaģēliju, viņš runā tagad par miera problēmām, vai par rases problēmām, vai par cilvēces brālību, vai par zinātnes progresu. Nu, mēs varam tā aptuveni saprast šo dozu, ka, piemēram, šīm lietām kaut kādā veidā arī jāatrod vieta, kristīgās, var teikt, sabiedrības vai kristīgās draudzes apspriešanā, vērtēšanā, saprašanā un zināšanā. Nenovērtami. Tas ir nepieciešami. Bet to nevar likt ar līdzināšanās zīmi, tā sakot, divkalpojumam. Tur jau ir tie modernie pārpratumi, kādi, piemēram, tagad arī Vācijā ir piedzīvoti, ka Vācu ļaudis ticīgi cilvēki ir apjukumā un sašukumā. Viņš ap tagad jau nevar aiziet vairs uz baznīcu, mācītājs jau tur neskrīt, jo viņš runā par rasu problēmām no kanceles un vajag pat par citu. Tas jau nav dievkalpojums, viņš saka. Redziet, šī lieta kaut kā ieviešās kā nezāle kaut kur arī citu, uz kaut kā īpat tādu modernismu pamata. Šie jautājumi paši par sevi būtiski un neapšaubami, ka kristīgam cilvēkam arī jāptop viņos informētam. Bet tas tikai rāda, ka mūsu draudža dzīve nav izveidota tik pietiekami, ka mēs varētu draudze pulcēties arī uz tādām lietām, kur šīs lietas tiek arī atsevišķi vēl cilātas un plāstītas. Ir tās vēl tie draudzes vakari, tas kaut kas ar vien vairāk kā to, mēs ir to piedzīvojami. Priekšlasījumi vai draudžu vakari vai kā tam līdzīgi. Bet varbūt, ka šī sakarā jābūt kaut kādai vēl intensīvākai vai pārdomātākai lietai sevišķi tāpēc, ka, piemēram, tur lieta grozās ar tādiem aktuāliem jautājumiem, tad ir vadīgi politiskiem jautājumiem. Jo cik lielā mērā mēs varam to darīt, protams, šeit nerunāsim šeit, ka tās lietas iet ir dievkalpojums. Piekopējis no visu, iet citā virzienā un ir pavisam kaut kas cits, bet tas otrais informatīvais darbs pie draudzēm, draudžu vakaros, referātos, sanāksmēs, kopībās un tam līdzīgi. Viņi šī gadījumā ir gājuši tādu ļoti robustu ceļu, noži vienkārši to, ko viņi sauc par dievkalpojumu, tādī vietā viņi ir ielikuši šīs lietas arī. Bet viņi paši jūt, ka šī izklaidētība, šī atsevišķās, šīs parādiskās draudzes, kas patiesībā stāv katra par sevi, ka tas stāvoklis tomēr nav dabīgs. Un tā šī kongregacionalismā ir radušās arī ciešākas saslēgšanās tendences. Congregational Union of England and Wales jau 1832. Gadā. Interdenomina ļoti stipri kongregacionalistos parautās tās interdenominacionālās tendences. Interdenominacionālās tendences. Tas ir starp baznīca, starp konfesiju tiptovināšanās tendences. Tā sauktajā oikumeniskajā darbā. Tur viņi ir gājuši diezgan lielu ceļa gājumu. Tas īpaši izpaužās dažāda veida savienībās un ļoti spēcīgi, piemēram, arī misijā. Evaģeliskajā misijā pie nekristīgajām tautām. Starp citu, Amerikā pastāv viena ievērojuma ārmisijas organizācija, kuras nosaukums mums to nemaz neizstīts. Tas ir tas aptais American Board of Commissioners for Foreign Missions. Amerikas pilnvaroto kopība vai biedrība vai savienība ārējai misijai. Tie ļoti interesantais savienojums ir, kas to vēl tur ir sacījis, ja mēs ir darbu ABCFM, American Board of Commissioners for Foreign Missions, kas ir tapusi jau agrākā laikā un kur sadarbojās kopā ar kongregacionalistiem, presbiteriāņi, nešķirodam šī gadījumā viens un otrs, bet šo misionāru darbu pārzinādami vienā kopīgā veidojumā. Tāpat 80. Gadā American Missionary Society, Amerikas misijas biedrība, un vēl citas sasliekšanās, vēl sasliekšanās Congregational Churches ar evaģeliski protestantisko Ziemeļa Amerikas baznīcā. Ar evaģeliski protestantiskajām Ziemeļa Amerikas baznīcā. Arī sasliekšanās 25. Gadā. Visas šīs kongregacionālistu apvienības jaunākos laikos ir sasvērbušās, kā minēju, Ziemeļamerikas valdnīcām 31. Gadā un pievienojušies tā sotei kristīgai baznīcai, the Christian Church. Un visai šai apvienībai tādu tapa vārds Congregational Christian Churches. Kongregacionālās kristīgās baznīcas. Šī apvienība 1957. Gadā savukārt apvienojās ar evaģelisko un reformēto baznīcu. Evangelical Reformed Church. Un izveidoja apvienoto kristīgo baznīcu, apvienoto Kristus baznīcu Ziemeļa Amerikas Savienotās valstīs. The United Church of Christ in the United States of America. Tā ir pāri par 2 miljoni locekļu 58. Gadā. Kā jūs redziet, te ir ļoti pat grūti izsekot šī sakabināšanās. Gadrīz varētu teikt tā, kā tādas elementu daļiņas, kas saturinās un sakausējās, un tad atkal citām tālāk savienojās un rada šos lielākās skotības un paslēpjās zem tādiem vārdiem, ar kuriem jūs nekā nevarat saprast. Ko jūs varat pateikt, kas tas ir? Apvienotā Kristus baznīca Ziemeļa Amerikā. Vai mēs neesam Kristus baznīca? Mēs esam. Domāju, ka to jau, ja mēs sakam, ka jūs esat Kristus baznīca, mēs esam Kristus baznīca. Bet kas tad tas ir? Šie reklāmas vārdi, ar kādiem sadzās visas šīs apvienības, nekad neļautā īsti nojaust, kas tad patiesībā dziļāk ir. Un dziļāk kādreiz ir tā, ka viņas tā paslēp sevī tādas īpatības, kuras nezinu, vai vienmēr atbilst kristīgā cilvēka garīgā mērķībā. Un, kad tur ir vajadzīgs izšķiršanas garš, lai saprastu, bet galu galā, kas tas ir, ko jūs ticiet, ko jūs lūdziet, kam jūs piederiet un kas jūs esat. Viss tas ir viens tāds mikstum kompozitum. Jā. Apvienojums arī Kanadā noticis un nosauca sevi, jā, tur kopā ar metodistiem un prezbiteriāņiem, kongregacionālisti pievienojušies un savienojušies un izveido apvienoto Kanādas baznīcu. United Church of Canada. Un tāda pat apvienotā Kristus baznīca ir Ķīnā, kur misijas darba rezultātā ir izveidojušās šīs kristīgo, jaunu kristīto baznīcas. Tāpat kongregacionalistu apvienība ir Anglijā un Velsā, tāpat arī apsieši Skotijā. Un beidzot, ir izveidojies arī starptautiskais kongregacionalistu koncils. Viņš jau 1891. Gadā bija tapis, bet vēlpūreiz kā šo dažādo apsevišķo draudžu sanākšana. Jo baznīcas jau nebija. Kongregacionālais baznīcas nav, ir tikai viņu draudzes. Bet tikai laika plūsmā un laika prasībā šīs draudzes, šīs baznīcas tad kaut kādā veidā vai izveidojās, vai pašas no sevis kaut kādā veidā sakabinās par lielākām kopībām. Katrā ziņā šai konfesijai ir viens tāds īpats fermentējošais rakstums, ja tā var teikt. Nu, kas ir ferments, to mēs zinām. Tas ir tas, kas kaut kādā veidā piešķir kaut kādu garšu vai nokrāsu kaut kādam veidojumam. Un šī ziņā šie kongregacionalisti ir to starptautisko dažādo kristīgo vai kvazikristīgo veidojumu, apvienību, biedrību, kustību, var teikt, vietās vienmēr kā kādi rosinātāji vai pat izveidotāji. Būdami, var teikt, paši par sevi nesaistīti, bet tādu kustību viņi labprāt kaut kādā veidā sadarbojas ar pārējiem un ir pie tā sauktā oikumeniskā darba arī ar savu īpatu svaru. Bet tagad mēs pārējām pie viena cita veidu minumā. Un tas ir negluži reformātu, var teikt, vai kongregacionalistu gara veidojums, bet atkal viens no tiem īpatiem, var teikt, hibrīdu veidojumiem, kur lielā mērā arī pārstāvēti anglikānisma momenti. Un tas ir metodisms. Metodisms. Tas ir izveidojies par vienu stipri plašu kristīgo konfesiju un sevišķi atkal savienotajās valstīs. Metodisms sākums ir Anglijā. Lielajā atmodas kustībā 18. Gadsimtā. Tāpat kā Vācijā pietismu kustībā, tai pašā laikmetā, metodisms cēlās kā tāda atmodas kustība Anglijā, kas gribēja pastāvošo baznīcu atdzīvināt, padziļināt, darīt cilvēku ticību dzīvāku, iekšķīgāku. Bez kaut kāda atšķiršanās no lūka, bet kā viena, tiksim, pamodinātā grupa, kādi mēdz būt, tā sauktie pietisti dažādos laikos un dažādās vietās. Tā kā, piemēram, Vācijā šis pietisms, herbutisma izpausmē, viņš palika pašas Vācijas baznīcā iekšienē, neatšķīries, lielā mērā viņu rosinādams, un tikai tās mazās grupiņas ir kā rosinošās grupas ārpusē, kaut kā vēl veidojušās, bet citādi tā kustība pati ieplūst pašā baznīcā. Tāds nolūks bija arī šai pietiskai kustībai Anglijā. Padziļināt, tā sakot, garīgo dzīvi Anglijas baznīcā. Anglijas baznīcas satversmē un kultam ir jāpaliek neskārtam, bet attīstība tomēr noveda pie metodisma atšķiršanās no Anglijas baznīcas. Jāpatur vērā, kā pret dibinātāju sākotnējo nolūku, notika šī atšķirtnās. Metodisma ierosinātāji, dibinātāji to nav savos nolūkos sākotnēji turējuši atšķirties no Anglijas baznīcas. Bet tas tapa notikuma plūsmā, tas tapu tikai lēni un negribīgi. Šīs jaunās pamodinātās kopības sāka sevi uzskatīt par patstāvīgām un izveidojās kā kāda patstāvīga baznīca. Anglijā galīgā veidā, tas notika tikai 1891. Metodisms ir lielākā un ievērojamākā baznīca, kas cēlusies no Anglijas atmodas kustības. Ar Anglijas atmodas kustību dažā ziņā saistās arī, bet negluži tik cieši, arī tas pats kongregacionalisms, kurš atšķīrās ar savu krasu un ar savu sektantisko ievirzi, bet metodisms jau šī ziņā iet citus ceļus. Atmodas, Anglijas atmodas kustības, kuras iespējas uz Anglijas baznīcu joprojām ir palicis ievērojams. Metodisms eksistēdams Anglijā līdztekus Anglijas baznīcai, tomēr arī ir vēl to savu, pasakot, evaņģelizējošo, modinošo momentu, kaut kā varējis pārnes arī lielā mērā uz pašu Anglijas baznīcu. Metodisma dibinātāji ir divi brāļi Wesley. Tagad otrs brālis, Čārls Vesveļ. Čārls Vesveļ ir 707. Un vēl viens trešais, George Whitefield. Tie nāca no kādas no tām sautajām reliģiskajām biedrībiņām vai biedrībām Religious Societies, kuras bija tapušas pie Oxfordas universitātes. Atmodas, garīgās atmodas, var teikt tādas kopas, kuras bija Oxfordas universitātes bija izveidojušās metodiskai personīgās ticības dzīves kopšanai. Tad būtu tā svarīgi gandrīz iegaumēt šīs garīgās reliģiskās grupas metodiskai personīgās ticības dzīves kopšanai. Tas ir, ja mēs to domājam par metodisko garīgās dzīves kopšanu, mēs varam, piemēram, domāt arī par jezuītiem, arī jezuītu, teiksim, audzināšanā ir šis metodiskums ar zināmu metodi, ar zināmu sakarību, ar zināmu kārtības līdz ieturēšanu, kopt, veidot cilvēku garīgo dzīvi. Tas ir raksturīgs arī pietistiskām grupām un biedrībām līdzīgi, piemēram, arī brāļu draudzēji zināmā mērā. Tas, ko mēs par latviešu brāļu daudz šai ziņā zinām, mēs arī zinām to, ka šiem brāļbrāļus locekļi savās grupās sadalīti arī tāpat gāja gandrīz cauri tādai metodiskai garīgās dzīves veidāšanai. Nu, lūk, šis metodis, jā. Tie centās pēc dzīves padzināšanas un svētošanās, garīgās dzīves padzināšanas un svētošanās, kas praktiski spaudās slimnieku kopšanā, skolas un audzināšanas darbā un ārmisijas darbā. Šos pulciņus viņu, teiksim, pretinieki jokodamies sauca, sāksot par metodisti, tātad metodas ļaudis, kas piekop kaut kādu metodi. Mēs pazīstam ar šo vārdu, šo lielo jau izveidojušos kristīgo baznīcu, bet toreiz tas bija tāds izjokojuma vārds šiem dievības kopējiem, bet Veslī un viņu draugi šo saukli pārņēma, padarīdami to par goda vārdu, pagodinājuma vārdu un pārnesa to uz visu viņu vadīto kustību. Džons Veslī personīgai attīstībai izšķirošā bija saskāršanās ar Hergūtas pietismu un ar caur to arī caur luterismu. Un ļoti raksturīgi, kāda īpata raksturīga iezīme. Lasot Lutera priekšvārdu romiešu vēsturē, Džons Veslī 1738. gada, 24. maijā, maijā piedzīvoja savu atgriešanos. Nu, tas ir vārds, ko, kas tiek tā arī nopietni lietots un nopietni arī ņemts. Tas ir tas cilvēka konversijas veids, tas ir garīgās attapšanās vai garīgās atjaunošanās apgaismības brīdis, kurā cilvēks pilnā mērā pilnu apziņu kļūst par, jā, kristīgās ticības loci, Kristus, māci, vai kā visādā veidā to mēdz var definēt. Šis datums metodistiem skaitās arī par ļoti tādu zīmīgu datumu, šis John Wesley atgriešanās moments, bet raksturīgi, un to ņemiet vērā, Mārtiņa Lutera komentējums, priekšvārds romiešu vēstībā. Tātad Mārtiņš Lutars ir šis ierosinātājs un šis ierosinošais spēks, kas arī šī ziņā ir devis vienu lielu ierosu, kas tagad ir tik raksturīga visai, var teikt, kristīgai pasaulē. Metodisma lielie panākumi sākās jau 738. gadā, kad abi Wesley un Whitefields nenogurstoši ceļodami un spriviķodami darbojās strādnieku un zemnieku vidē. Būtībā viņi gribēja palikt valsts baznīcā, bet šī valsts baznīca pati viņa, zinām, vairāk atstūma. Viņa nelaida viņas baznīcu ēkās, un viņiem vajadzēja, un tā izveidojās tā sūtāt ceļojošā spriežķošana, ka viņi ceļoja no vienas vietas uz otru un spriežķoja, kur tad katrā brīdī tas bija iespējams. Un arī jauniegūtos ticībai pamodinātos cilvēkus. Džons Vestlī gribēja, sākumā, lai tie paliek un darbojās rosīgāk savās draudzīs. Izveidoja tādu